Det at tage imod en gave, der gives en, er uendeligt mere effektivt end at forsøge at tvinge nogen til at give sig noget, som den pågældende ikke har i sinde at give fra sig. Det at acceptere et faktum, der har universel gyldighed, kræver ikke nogen hævdelse af den enkeltes vilje. Fuldkommenheden skabes ikke ved, at vi udkaster vores tanker, men ved at vi vågner op til erkendelse af, at den allerede eksisterer som en del af tingenes orden. PKT 7. Sørg for definitivt at befri eleven fra den opfattelse, at negative ord har nogen som helst magt. De repræsenterer kun et spild af tid og bidrager til en hypnotisk tilstand. Jo højere idealet, jo klarere er tanken, og jo mere kraftfuld bliver den. Dit letteste ord er det ord, der indeholder den største illumination. PKT 8. Brug jeres dømmekraft rigtigt ved udvælgelsen af ord, så kun det, der svarer til jeres højeste idealer, videregives eller bringes til at manifestere sig. PKT 9. Menneskets herredømme er det, det har over sig selv. Menneskets væsen burde være himmeriges rige. Kun den lov, der råder i det uendelige rum, bør styre menneskets tanker og følelser, dets fysiske og reelle tilstand. Det rige, mennesket regerer over, ligger i det sejede væsen, og det er kun et himmelsk rige i den grad, hvor i det styres i overensstemmelse med de fakta eller kendsgerninger, der udgår fra princippet. PKT 10 og 11 viser klart, hvorfra alle konstruktive tanker og ord udgår, og at hele den sfære, der omfattes af tanke og handling, bør udvikles efter denne procedure. PKT 12 og 13 viser, hvad det er, der giver et ord magt, gentagelse kontra realisation. PKT 14, 15 og 16. Ordenes funktion eller selve ordet er ikke det at frembringe noget nyt, men det er ens betydende med at udvide menneskers sind og tankegang, så de ser det, der altid lige fra verdens begyndelse har været til stede. Jeg har været til før Abraham gælder lige så vel for et hvert faktum i ånden som for Kristus. PKT 17, 18 og 19 er en videreudvikling af den samme sandhed, at træne sindet og tanken til at se igennem hypnosens slør, igennem tempelforhænget og ude på den anden side, hvor alt allerede er fuldkomment og åbenbart. Det er alt sammen et spørgsmål om at træne tanken til at se. PKT 20 og 21 indeholder praktiske råd ikke blot til metafysikeren, men også til den, der ønsker at hjælpe en ven i nød. Der er så meget mental praksis, der udelukkende er af hypnotisk art og kun erstatter en tilstand med en anden, der er lidt bedre end den hidtidige. Men hvorfor erstatte den ene menneskelige tilstand eller opfattelse med den anden, når Guds egen fuldkommenhed er til stede og blot venter på at blive erkendt? PKT 22. Proceduren består i at stå fast ved det faktum uanset konsekvenserne. Det eneste, man kan miste, er sine illusioner, og det, man vinder, er selve livets sandhed. Så hvorfor skulle vi tøve? PKT 23, 24, 25 og 26 er tilstrækkeligt klart defineret og skulle give enhver den højeste grad af illumination. Men de kan godt uddybes yderligere alt efter, hvor rigt underviseren selv er begavet. PKT 27. Forskellen mellem formidleren og det, der skal formidles, gør hele forskellen på, om man har held til at gennemføre nogen form for helbredelse. Det er ånden, der befordrer sagen, og behandlingens resultat afhænger af, i hvor høj grad ånden har været med i udøvelsen. PKT 28 og 29 eliminerer den opfattelse, at der kan være tale om helbredelse af sygdom over en afstand, for i ånden findes der ikke nogen afstand. Ånden er til stede til enhver tid og er den samme hvor som helst, den skal blot erkendes. Kapitel vi bevidstheden. Bevidstheden er menneskets tilstand, når det er vågent og åbent for indtryk. Det er evnen til at erkende og vide, og erkendelse og viden er afgørende for menneskets evner og muligheder på alle felter. Mennesket kan være sig sandheden bevidst, men det kan også udvikle en bevidsthed om noget, der ligner sandheden, men som er fuldkommen falsk. Hvad der for et menneske er sandt eller falsk afhænger derfor af dette menneskes bevidsthedstilstand. Bevidstheden må være det, der repræsenterer de højeste egenskaber, og den må sættes i relation til alle ædle egenskaber. Vi bringer vores bevidsthed i overensstemmelse med en Guds bevidsthed, der indebærer, at vi er os alle ting bevidste, inklusive os selv som værende på det højst mulige niveau. Det er den tilstand, hvor i vi gennemskuer alle konditioner og alle vilkår. Som mestrene udtrykker det, vil det sige, at sløret er fuldstændig væk det slør, som hidtil syntes at adskille det dødelige eller fysiske fra ånden. Her er der ingen begrænsninger. De dødelige og fysiske opfattelser forlades fuldkommen til fordel for det rent åndelige. Den åndelige bevidsthed udelukker ikke sanseaktiviteter. Den højeste bevidsthedstilstand omfatter altid en sand sanseaktivitet. I sin retmæssige funktion er sanseaktivitet en ægte åndelig aktivitet. Kun når de såkaldte sanser ikke styres af den rette påvirkning, fungerer de på begrænset vis. Når de aktiveres uforåndelige fakta, fungerer sanserne fuldt ud, og man kan da sige, at der er blevet åbnet op for dem. Man stilles ofte over for det spørgsmål, i hvilken bevidsthedstilstand man befinder sig, når man er i trance. Trance er kun et delvist udtryk for sanseaktivitet. Vi kan lige så godt bringe vores bevidsthed til sand aktivitet eller fuldstændighed hele tiden, og i så fald bliver dette delvise udtryk en ægte aktivitet, så vi aldrig vil være i trance eller i en destruktiv hypnotisk tilstand. Det samme gør sig gældende for det, vi sædvanligvis klassificerer som bevidsthedens underafdelinger. Man burde ikke forsøge på at klassificere bevidstheden, for den kan ikke underopdeles. Der er en bevidsthed, og i den tilstand kan vi ikke begynde at tænke i afdelinger og adskillelser. Under afdelingerne er udtryk for illusioner, ligesom trance er det. De er så underfundige, at de kan være meget vildledende for den, der ikke benytter sig af en udviklet form for skelnen. Det er meget lettere at betragte det hele som en enhed. Det var mennesket, der fandt på underafdelingerne, og som betragtede dem som attributter, hvilket de i hvert fald slet ikke er. Det, de fleste undervisere koncentrerer sig om, er muligvis at formidle budskabet med størst mulig klarhed, men det er bedre, hvis de altid koncentrerer sig om én ting. Enkelhed er, når alt kommer til alt, det, der giver størst klarhed. Det, der er det kedelige ved underopdelinger, er, at de næsten altid betragtes som attributter. Det er bedre at holde blikket fæstnet på én enhed. Vi geråder i en negativ tilstand, når vi benytter underopdelinger. De er næsten altid symbolske, og de fleste af vores symboler repræsenterer bevidsthedens underafdelinger. Det er endnu en grund til, at symboler ikke længere er sagen. Det er velkendt, at vi i dag har arbejdet os igennem symbolismen. Som mestrene siger, er vi i bevidsthedens klare dagslys. Det bliver langt enklere at have den bevidsthed, det fuldkomne lys, som vort mål, uden nogen som helst underafdelinger. Tænk på en ting som det at spise, fordøje, assimilere og genopbygge kroppen ved at konvertere føde til energi, muskler, knogler, blod, tænder, hår og så videre. Forestil jer, at I udarbejdede en teori om, at hver af disse forskellige funktionærer skulle behandles særskilt, og at I ved hvert måltid skulle tage stilling til, hvilken del af føden, der skulle behandles under hver af disse særskilte funktioner, og hvornår hver af dem skulle træde i funktion. Hvordan ville I undgå den store forvirring? I virkeligheden anerkender I det hele som en proces, der består af mange faser, og hver af disse faser er en selvstændig proces inden for et system. Under en normal fysisk tilstand er der ikke en enkelt fase i det samlede system, der fungerer uafhængigt, men hver af de forskellige faser udgør selve systemets funktion. Kroppen er kun et symbol på sjælen eller det menneske, der lever i kroppen. DVS. At kroppen er et symbol på bevidsthedens funktion. For at beskytte bevidstheden og bestemme det, der trænger ind i bevidstheden, hvilket sker gennem opmærksomhedens kontrol, opererer hele bevidsthedssystemet som en enhed. Der er ikke noget, der er bevidst, underbevidst eller superbevidst, men kun én strålende og levende bevidsthed om det, der er virkeligheden. Dette er en tilstand, der betyder fuldstændig frigørelse fra symboler og derfor også fra hypnose. Nogle mennesker bliver så interesserede i den psykiske sang eller bevidsthedens laveste faser, at hele deres jordiske liv overgives til dette i en sådan grad, at den ægte bevidsthed ikke kan manifestere sig. Den bedste løsning på dette er simpelthen at give slip på det og blive et med helheden. Det var det, Paulus konkluderede, da han sagde, betragt jer selv som døde for synden, men levende for Gud. Forskellen ligger i en klar erkendelse og en viden, der er blevet givet gennem påvirkning. Klarsyn er det, som clairvoyance har til hensigt at formidle, men den almindeligt anerkendte betydning af dette begreb er kun et delvist og tåget syn bindestreg minus man ser kun en del af helheden. Tiende det kan forekomme, at visse relative fænomener virkeliggøres ved clairvoyance og clairaudience. Det at høre noget, der ellers ikke er hørligt, således som det praktiseres, eller ved en hvilken som helst af de fem af bevidsthedens afdelinger, men de kan aldrig udgøre eller føre til helheden. De kan nemlig blive falske, og under en manifestation af disse tilstande vil vi kunne få en fuldkommen forkert opfattelse, hvilket jeg som regel refererer til som en negativ opfattelse. Når vi gør os til et med helheden, kan vi hverken blive negative eller falske. Det skulle være en klar erkendelse af selve sandheden. Vi kan ikke opnå denne erkendelse eller entydige bevidsthed gennem medier eller nogen anden form for hypnose. De er alle afgjort ødelæggende for åndelig udfoldelse. I denne ophøjede sans bliver alle sanser forenet. De bliver alle til en enhed i fuldendt harmoni. Vores sanser er fuldstændigt koordinerede, og hver del og celle i vores lemmer er koordinerede og vibrerer i forening. En stor scene ved disse øvrige tilstande er, at vi kan risikere, at et lem i vores krop vibrerer inden for det forkerte område, og der føjer de nye celler sig ikke rigtigt til det organ, de tilhører. Enhver celle, der skabes, repræsenterer det organ, den skal tilsluttes. Hvis en af cellerne kommer ud af det vibrationsfelt, den tilhører, vil den måske slutte sig til det forkerte organ, hvorved der opstår en uharmonisk tilstand. Denne disharmoni intensiveres ofte stærkt med de forskellige okkulte metoder til koncentration om de fysiske centre eller organer. Denne praksis påfører blot den manifesterede skabelse en hypnotisk tilstand på mere afgørende vis. Og resultatet er større forvirring. For det første er hypnose kun funktionen af en partiel bevidsthed eller en specialiseret bevidsthed under en eller anden særlig form eller i en særlig retning. Derfor gælder det, at jo mere spredt et område, det drejer sig om, og jo mere sektionsinddelt bevidstheden er, jo mere hypnotisk bliver den, og arbejder man bevidst med underafdelinger og faser af bevidstheden, bliver resultatet den størst tænkelige hypnotiske påvirkning. Opmærksomheden bør altid rettes mod helheden, mod den fuldstændige enhed, så virker fordelingen af vibrationsenergien gennem bevidsthedens mekanisme, akkurat som det er tilfældet for kroppens vedkommende. Og der er der en fuldendt synkronisering eller harmoni hele organismen igennem. Tanken om en indre og en ydre bevidsthed er også en hypnotisk fase, for denne teori nødvendiggør en adskillelse eller sektionering. I virkeligheden findes der ikke nogen indre og ydre bevidsthed, en personlig og en universel. Når selvet bliver bevidst i det ydre, er det blot én bevidsthedsholdning, og den er på alle måder komplet, den er et med og i overensstemmelse med den universelle bevidsthed. Jeg og faderen, vi er ét. Vi har derfor ikke nogen fornemmelse af indre bevidsthed, for den indre og den ydre er sammenfaldende. Helheden er altid åbenbar. Hvis vi ser og projicerer vores vision eller vort ideal, er det for den fuldendte helheds skyld. Mestrene kalder det at have et sundt sind eller at være sund i sin bevidsthed. Det er noget fuldendt og noget sundt. Kroppen er ligeledes sund og fuldendt. Den, der erkender, og det, der erkendes, bliver til en enhed. Paulus havde dette med i sine skrifter, men det kom aldrig med i oversættelserne. Vi kan blive det erkendte lige så vel som erkendion, hvis vi blot vil bruge de to ting til fuldkommenhed og forne dem. Problemet består i, at vi foretager en adskillelse, hvor der i virkeligheden ikke eksisterer nogen. I lyset af dette bør man med skønsomhed overveje anvendelsen af fornægtelser som et effektivt middel til en frigørelse, der kan føre til denne fuldendte tilstand. Fornægtelsen skulle udviske fra sindet eller fjerne fra bevidstheden og dernæst fra menneskets væsen en erfaring eller proces, der ikke er sand, eller som tilsyneladende er i modstrid med menneskets fuldkommenheds- eller enhedstilstand. Men er den sædvanlige brug af fornægtelsen, som den praktiseres i vor metafysik, et effektivt middel til at frembringe den frigørelse? Hvis fornægtelsen, sådan som den i almindelighed benyttes, frembringer det ønskede resultat, der er alt vel, men hvis ikke, lad os da finde frem til det, der ligger bag, og til den effektive praksis, der er nødvendig. Lad os tage et specifikt eksempel på fornægtelse i forholdet til det, vi i almindelighed betragter som arvelighedsloven. Der er ikke behov for nogen fornægtelse. Den har en tendens til altid at kaste en dybere ind i illusionen, fordi fornægtelsen holder tanken fikseret på den pågældende tilstand, således at der er større sandsynlighed for, at denne tilstand forstærkes. Det er naturligt, at tanken forstærker den tilstand, den koncentreres om. Formålet er, at tilstanden helt skal elimineres, og for at dette kan ske, må den fjernes helt og holdent fra ens tankegang. Man bør slet ikke tolerere den. I realiteten findes der ikke nogen arvelighedslov. Det er blot en manifestation, og man behøver ikke at fornægte noget, der slet ikke eksisterer. I vil erfare, at det er langt bedre at sætte fuldkommenheden i stedet for fornægtelsen, så når I hurtigere til resultater. Som regel knytter fornægtelsen tilstanden tættere til individet, hvorimod man ved at erstatte den med fuldkommenheden langt hurtigere erkender tilstanden. Det har vist sig ved gentagne eksperimenter, at det er langt bedre blot at frigive tilstanden. Frigør den ved ikke at beskæftige sig med den. Skub den fra jer. Det var helt åbenbart det, Jesus mente, da han sagde, løs ham og lad ham gå. Der findes hverken race eller familiearvelighed, for den ene er en forudsætning for den anden. Folk ser måske ens ud, men dette skyldes altid et eller andet tidligere, tæt tilknytningsforhold eller lighed i tidligere erfaringer og miljø. Der er en tilsyneladende kromosomtilstand, der viser evolutionsprocesser, der løber parallelt. Men disse processer er i realiteten ikke parallelle processer eller parallelle evolutionstilstande. De løber naturligvis parallelt med den menneskelige race og også med dyreriget, men slet ikke med den samme frekvens. Det er i dag et velkendt faktum, at enhver frekvens i det menneskelige legeme er højere end dyrets. Videreførelsen af de tilegnede karakteristika kan påvirkes af tanken, men den kan også sættes til side ved modgående tankevirksomhed. Det er den mentale indstilling, der forårsager de karakteristika, der optræder i den ydre form, og lighed heri skyldes en lighed i de mentale og følelsesmæssige erfaringer, der opstår. Blandt en gruppe individer, to mennesker, der i begyndelsen ikke ligner hinanden ret meget, vil ved længere tids tilknytning til hinanden og ved generelt at være underlagt de samme mentale og følelsesmæssige reaktioner i den sidste ende udvikle ensartede karakteristika. Når en mand og en kvinde lever sammen i en årrække, og hvis de har samstemmende interesser og gensidige følelsesmæssige reaktioner, vil de også begynde at ligne hinanden af udseende. Dette virker som en gengivelse af mentale tilstande, der ligner hinanden. I dag går man inden for den medicinske videnskab i modsat retning af tidligere meninger, hvad angår arvelige sygdomme. Da Jesus helbredte den epileptiske mand, ville disciplene vide, om det var manden selv eller hans forældre, der havde syndet. Dette var hans direkte svar: hverken denne mand eller hans forældre har syndet, medmindre I ser synden. Det var kun synd på grund af det, der foregik i forældrenes eller hans omgivelsers tankegang. I virkeligheden var den eneste synd, der forekom i forbindelse med hans tilstand, den synd, der bestod i en fejlagtig tankegang. Den såkaldte lov om karma kommer ind under den samme kategori. Det kan i dag bevises, at der ikke findes nogen skyld i karma, at sjælen ikke bringer noget af dette igennem. Åndelig forståelse tager ikke hensyn til karmas tilstand eller til nogen fuldkommen tilstand. Det er lige så tåbeligt som at sige, at man må korrigere sine fejl i matematik, før man kan studere reglerne. Faktum er jo, at fejlene korrigeres af sig selv, når reglerne anvendes. Ens adgang til reglerne er altid direkte uanset ens fejl, og når først reglerne kendes og følges, forekommer der ingen forkerte resultater. De førende og bedre universiteter i Indien, fra Calcuttas Universitet især Dr. Bose, hævder i dag, at det, vi kalder arvelighed, ikke ville forekomme, hvis folk gik fuldkommen bort fra det i deres tankegang. Også med planter kan man påvise arvelighed, men den kan korrigeres gennem den tankegang, der foregår i de personer, der omgiver planten. Det, der i almindelighed opfattes som arvelig sindssygdom, er blot en tilstand, der hæftes på ofrene af andre mennesker. De befinder sig i parallelle grupper. Der er tale om noget, man får udefra, ikke om arvelighed. I stedet for at acceptere denne arvelighedsteori skulle vi hellere sætte Paulus' tanke, at vi har vor arv fra Gud, og at den er uforanderlig og ikke kan ændres, i stedet. Dette er den effektive måde at fornægte racearvelighed på, det vil sige at sætte det sande i stedet for det falske og lade det falske helt ude af vores betragtninger. Gud har intet at gøre med de tanker, der besætter menneskets sind, og som Guds sønner behøver vi det heller ikke. Jesus sagde, at vi ikke skulle kalde nogen mand på jorden vores far, for vi har kun en fader, som er i himlen. Dette er da menneskets sande arvelinje, og skal han skaffe disse forstyrrende mentale processer ud af sin tankegang, behøver han blot at vende tilbage til sit væsens grundlæggende faktum. I begyndelsen skabte Gud. Det vil sige begyndelsen af alt, hvad der er skabt, er i Gud. Dette refererer ikke til tid, men til faktum. Når mennesket ikke indlader noget i sin tanke, der adskiller ham fra denne begyndelse, eller oprindelse bindestreg minus, kan der heller ikke forekomme nogen anden arvelighedsfølge, for der vil ikke være noget fra nogen anden oprindelse, der vil få adgang. Tanken er altid den afgørende faktor, og ved altid at vende tilbage til sin oprindelse, til Gud, arver mennesket til enhver tid og gennem sin egen tanke det, der stammer fra hans oprindelse. I andet kapitel af skabelsesberetningen har vi en forkert oversættelse, der i høj grad har medvirket til vores forkerte forestillinger om synd og arvelighed. Det skal ikke forstås sådan, at mennesket syndede og derfor blev dødeligt, og at denne dødelighed blev givet videre til resten af menneskeheden. Det var ikke meningen, at man skulle tro, at synden ændrede menneskets natur, men at synden selv kunne være blevet ændret, at den kunne være blevet korrigeret. Jesus lærte, at synd kan tilgives, og at den ikke behøver at blive videreført med de resultater, dette vil medføre. Læren er, at fejltagelser og vildfarelser kan ændres og styres i modsat retning. Alle de såkaldte love for menneskelivet eller mentale love hører hjemme i denne kategori. De udgør alle en fejltagelse, i det de ikke definerer den sande lov, der styrer universet og alt, hvad dette indeholder. Men de kan når som helst sættes ud af spillet. De kan fornægtes ved simpelthen at afvise dem til fordel for den sande lov. Bose har endelig bevist dette. Han hævder, at alle såkaldte arvelighedslove blot er manifesteringer, der fremkommer som et resultat af menneskers tankegang, og at de når som helst kan blive sat helt ud af funktion. Men først må vi dog blive et med Kristus selv. Det kræver en Kristusbevidsthed at tilsidesætte disse love, ligesom det kræver sand viden at tilsidesætte falske opfattelser. Denne Kristus tilstand må først opnås eller udfoldes, og når først dette er sket, eksisterer der naturligvis intet andet. Hypnose kan have sin oprindelse i to forhold, dels en partiel bevidsthedstilstand og dels en falsk bevidsthedstilstand. En partiel bevidsthedstilstand tillader visse evner, og man føler sig begrænset og ude af stand til at bevæge sig ud over det, bevidstheden indikerer. Enhver begrænsning eller følelse af manglende evner er blot en tilstand af partiel hypnose. Den falske bevidsthedstilstand består i en fornemmelse af, at visse ting er sande, når de i virkeligheden slet ikke er det. Denne tilstand repræsenterer en komplet mangel på realitetssans. Det er en mental tilstand, der er opbygget af indtryk, der er helt falske, og en bevidsthedsholdning opbygget omkring noget, hvis man kan kalde det det bindestreg minus, som slet ikke eksisterer, eller, på den anden side, opbygningen af indtryk, der er helt forkerte, omkring noget, der i sig selv er sandt. Dette kan illustreres med den opfattelse, menneskene engang havde om, at jorden var flad. Det hypnotiske resultat heraf var, at mennesket blev holdt inden for visse begrænsede aktivitetsområder, idet de frygtede at gå uden for disse rammer for ikke at styre ud over jordens kant. Denne opfattelse forekommer os fuldkommen latterlig nu, hvor vi ved, at jorden er rund. Jorden var hele tiden rund, men menneskene var akkurat lige så begrænsede i deres udfoldelsesmuligheder, som hvis jorden faktisk havde været flad med en stor afgrund uden for dens kanter. Eventyrere, som havde en anden opfattelse af jorden, vovede sig ud over disse begrænsninger, andre led under, og de sejlede ud over afgrunden uden nogen vanskeligheder. For dem eksisterede denne afgrund ikke, og det gjorde den heller ikke i virkeligheden. Men de andre var ikke i tvivl om, at de ville falde i. Den måde, vilkårene blev mødt på, var ikke et spørgsmål om at komme tværs over afgrunden, for den eksisterede ikke. Det var simpelthen et spørgsmål om at sejle ud over de meningsbegrænsninger, der eksisterede, og derved opdagede man, at der slet ikke var nogen begrænsninger. Det er på nøjagtig samme måde, mestrene møder enhver situation. De siger, det er slet ikke det, der ser sådan ud, der eksisterer. De bliver ikke hypnotiseret af de opfattelser, menneskeheden sidder inde med, eller af de ydre vilkår, sådan som menneskeheden ser dem, for de kender det, der er virkeligheden. De bevæger sig i en verden af fakta, eller kendsgerninger, og de bevæger sig gennem tid og rum, ligesom Columbus sejlede ud over jordens kanter. Der var ingen yderste kant på jorden, og der findes ikke tid og rum for mestrene. Alt dette er kun illusioner, ligesom det var en illusion, at jorden var flad. Det var dette, Jesus mente, da han sagde, "Vig bag mig, Satan," som det er oversat. I virkeligheden sagde han, "Vig bag mig, alle begrænsninger, for de eksisterer ikke." Han forviste begrænsningen fra sin tanke- og handlingssfære, for i hans illuminerede tilstand kunne den ikke eksistere. Han så tværs igennem den hypnotiske fortryllelse, igennem tempelforhænget og levede fuldt og helt i virkeligheden. I søvnen bliver bevidstheden helt universel. Den erkender med alle evner vågne. Det er derfor, vi ofte kan gøre ting i drømme, vi ikke kan i vågen tilstand. I dagens løb fortrænger vi det på grund af vores ydre aktiviteter.